Հեղինեն խորհրդավոր տոմսակի ընթերցումից հետո մեկնվել էր մահճակալին և ամուր, շատ ամուր սեղմում էր ձեռքի մեջ այդ տոմսակը։ Նա ոչ արթուն էր, ոչ քնած, այլ լայն բացած աչքերով նայում էր առաստաղին։ Անթարթ էին նրա աչքերը, և ապուշի նման միշտ վեր էին նայում, առանց հասկանալու, թե ուր էր և ինչ էր կատարվում իր հետ։ Նա մոռացել էր յուր գոյությունը, մոռացել աշխարհը։ Քրտնքի խոշոր կաթիլները միայն զարդարել էին նրա մարմարե ճակատը, որոնք թույլ լուսավորության տակ ադամանդի նման էին պսպղում։ Սիրուն էր նա, հրաշալի յուր այդ դիրքով, և նախանձիչ աստվածները կարծես նրան դյութել էին, որ նա անշարժ մնա, իսկ ջրային ադամանդները նրա ճակատը զարդարեն։ Ու նա անշարժ նայում էր վեր, միշտ վեր, ճիք էր անում հասկանալու, թե ինչ կա այնտեղ, ինչպես են կապված քարերը, ինչ մի անհասկանալի զորություն պահում էր նրանց վերևում, օդի մեջ, բայց ոչինչ չէր հասկանում, չէր կարողանում լուծել այդ հանելուկը։ Հանկարծ այդ խորին լռության մեջ լսվեցավ յուր բանտի դռան թեթև շռինդը, և մի քանի մարդ կանգնեցան նրա գլխի վերև։ Նա երեսը դեպի նրանց դարձրեց և դեռ ապուշի նման նայում էր։ Նա չէր հասկանում, թե ովքեր են եկողները, ինչ են ուզում իրենից։
«Հեղինե»,
ասաց ցած ձայնով ներս եկողներից մեկը։ Հեղինեն ուշադրությամբ նայում էր նրանց և ուժ գործ դնում ճանաչելու, բայց նրա միտքը պխտորվում էր և դեռ ուշքի չէր կարողանում գալ։
«Հեղինե, միթե ինձ չես ճանաչում»,
կրկնեց նույն մարդը և կարեկցաբար գլուխը շարժեց։
«Ինչպես չէ, ախ, հայր, դու դարձյալ եկար, դարձյալ ուզում ես վրդովել ինձ, թույլ տուր ինձ հանգիստ այս բանտի մեջ մեռնելու, ես լրտես եմ, ինձ կտոր-կտոր արա, սպանիր, վերջ դիր կյանքիս»,
ասաց Հեղինեն և երեսը շուռ տվեց ներս եկողներից։
«Ինչ ես ասում, աղջիկս, ճանաչիր ինձ, ես հայրդ չեմ, այլ խոստովանը հայրդ, Սահակ քահանան, միթե ինձ չես ճանաչում. Ախ, դու հիվանդ ես»։ «Սահակ հայրս»,»
ասաց Հեղինեն և տեղից վեր թռավ, մի տեսակ սարսուռ անցավ նրա մարմնով, և նա ուշքի գալով ընկավ տեր Սահակի ոտքերը։
«Աղոթիր ինձ համար, տեր հայր»,
ասաց նա, և հեկեկանքը խեղտեց նրան։
«Ամեն ժամ, ամեն րոպե քեզ համար աղոթում եմ, աղջիկս»,
ասաց Սահակ քահանան, ոտքի կանգնեցնելով նրան։
«Բաժակս դառն է, տեր հայր, փրկիր ինձ այս տանջանքներից»։
«Դու փրկված ես, աղջիկս,
ազատությանը ժամը հասել է և դու պիտի հետևես մեզ»։ «Ուր, միթե ես պիտի հեռանամ, փախչեմ, իսկ հայրս»։
«Պիտի փախչես, որովհետև այդ է քո փրկության ճանապարհը»։
«Իսկ հայրս, տեր հայր, միթե թույլ կտա, նա մաս-մաս կկտրատի թե քեզ և թե ինձ»։
«Այդ չի կարողանել, տեսնում ես ով է այստեղ կանգնած»։
«Ով է»։
«Գևորգ իշխանը»։
«Ի՞նչ»։
Մի ճիչ արձակեց, և ուրախությունից, թե ինչից, նա ուշաթափվեց և տարածվեց տեր Սահակի ձեռքերի վրա։ Գևորգ իշխանը, որ մինչ այդ լուր արձանի նման նայում էր օրիորդին, մոտ վազեց և գրկեց Հեղինեին։
«Հեղինե, լսիր ինձ, ես քո Գևորգն եմ, որի սիրտը վաղուց քեզ համար է բաբախում»։
Հեղինեն ամուր սեղմում էր Գևորգի ձեռքը և մրմնջում։
«Տարեք ինձ, ես ձեզ հետ եմ»։
Նրանք առաջ անցան։ Գևորգ իշխանը գրկած Հեղինեին նազուկիրանը ասում էր նրան.
«Մի փոքրել, իմ թանկագին Հեղինե, և մենք կհասնենք ծովափ. գիտեմ, հասկանում եմ, փոթորիկն է տիրապետում հոգուդ մեջ, ահարկու մտքերը զբաղեցնում են քեզ, բայց հավատացնում եմ, որ քո այդ վճռական քայլը սրբում է այն սև բիծը, որ հայրդ դնում է արծրունիների անվան վրա»։
Գևորգ իշխան, ինչպես երևում է, դու դեռ ինձ չես ճանաչում. Իմացիր, որ սրտիս մեջ վախկոտի արյուն չէ հոսում, և ես իմ ամեն քայլը կշռել և չափել եմ. Ժոպեի ազդեցության տակ չէ իմ փախուստը, այլ երկար գիշերների մտածության արգասիք. Գիտեմ, ծանր, մահացու հարված եմ հասցնում հորս, բայց թե ուրիշ ելք չեմ գտնում. Սիրում եմ ապրել ու մեռնել այնտեղ, ուր ազնվությունն ու հայրենասիրությունն է թագավորում. Եվ ես կերթամ մեռնելու իմ քույրերի և եղբայրների հետ, որոնք իրենց կյանքը հայրենիքի սիրո համար են զոհում.
Իմ թանկագին հեղինը, չէ, դու չես մեռնի, պատասխանեց Գևորգը և ծունկ չոքած նրա առաջ, համբույրներով ծածկեց օրիորդի ձեռքերը. Դու կապրես երջանիկ, անդոր կյանքով, իմ կուրցքը պատնեշ կշինեմ, կյանքս ոտքերի տակ կզոհեմ, և թույլ չեմ տա, որ դու վշտանաս. Այդ սիրուն աչքերից թախիցը կենսունակ ժպիտի կփոխարկեմ, և թորշոմած այտերդ կաս կարմիր վարդի. Հեղինե, դու չգիտես, թե ինչ հուր է այրում ինձ. Սրտիս այդ հուրը ուզում էի հանգցնել, դուրս պոկեր սրտիս խորքերից. Բայց նա ավելի ու ավելի էր բորբոքվում և ինձ գցում տանջանքի և արհավիրքի ծովը. Ես սիրում եմ քեզ, հեղինե, սիրում անհուն, անարած սիրով. Ասադ է, խոսք տուր, որ դու իմը կլինես, որ մենք կապրենք երջանիկ, որ մենք միասին կմեռնենք.
Իմ սիրելի իշխան, վեր կաց, հայրենիքին նվիրված իշխանը, չպիտի ծունկ չոքի մի աղջկա առաջ, որը արժանի չէ նրան. Երկու սեր չի կարող լինել. Դու պիտի սիրես հայրենիքդ, ինչպես սիրել ես մինչև հիմա, և կյանքդ նվիրես նրան.
Այդ միջոցին առաջ եկավ Գևորգ իշխանի զինվորներից մեկը և ասաց. Գևորգ իշխան, մենք կորանք, Գագի կարծրուն ու պալատում ճրակ վառվեցավ, մի ինչ-որ սև ուրվական դեպի նա վազեց և այնտեղ խլրտմունքի մեջ ձգեց. Շտապեցեք, խնդրում եմ, ապա թե ոչ մենք ամենքս կորացենք.
Էյ, ծաղուկ, արի այստեղ,
ասաց խրոխտ ձայնով տերսահակը, ժողովելով յուր հոգու ամբողջ ճարիությունը.
Չպետք է մեզ կորցնենք, երբ վտանգի մեջ ենք. Իշխան, պատսպարեցեք իշխանուհուն, և շուտ դեպի մակույկները, շտապեցեք, թե չէ մենք կորացենք.
Գևորգը մի ակնթարթում ոտքի կանգնեց, և նրանք հեղինեի հետ առաջ անցան. Երբ նրանք անցան այնտեղից, որտեղից երևում էր Գագիկի պալատը, նայեցին դեպի այն կողմ ու սարսռեցան. Այնտեղից լսվում էին խառը խոսակցության ձայներ, և ապակիչ հետո լսվեց թմբուկի ձայնը, որ դղրդոց գցեց ամբողջ ամրոցում. Թմբկահարը ուժգին թմբուկ էր զարկում և զարթնեցնում պահապաններին. Փախստականները շտապեցնում էին իրենց քայլերը, չնայած որ նրանց սրունքները դողում էին. Նրանք արդեն լսում էին, թե ինչպես իրարանցում ընկավ բերդի մեջ, թե ինչպես այնտեղ ճրակներով վազվզում էին մարդիկ, հայհոյում և ապա դեպի հեղինեի բանտը շարժվում. Պարզ էր, որ նրանք իմացել էին հեղինեի փախուստը, և ուր որ է փախստականների հետևից պիտի ընկնեին. Մի փոքր էլ առաջ անցան, և ահա նրանց առաջ դուրս եկավ մնացած խումբը, որն առնելով հեղինեին, շտապեց առաջ. Այդ միջոցին բերդի կողմից զենքերի ձայներ լսվեցին, որոնք դեպի իրենց էին գալիս. Փախստականների դեմ մի ամբողջ գունդ էր դուրս եկել.
«Որ կողմն են նրանք?»
գոռում էր նրանց առաջնորդը, որ նույն ինքը Գագի կարծրունին էր։
«Այս կողմը, տեր»,
պատասխանեց մի ուրիշ ձայն և ցույց տվեց դեպի փախստականների կողմը։
«Դե շուտ քոսակ, թե չէ մաս-մաս կկտրատեմ քեզ»,
ասաց Գագիկը, և մթության մեջ նրանք առաջ անցան։ Գագի կարծրունին արդեն մոտենում էր փախստականներին, բայց վերջինները դեռ չէին հասել ծովափ։ «Տերսահակ, իշխանուհուն տարեք դուք, նստեցեք մակույկները և ազատեցեք նրան, իսկ իմ մասին մի մտածեք, սրանց ճանապարհը հարկավոր է բռնել, ապա թե ոչ բոլորս կկոտորվենք»։
«Լավ, բայց զգույշ պահիր քեզ»,
ասաց տեր Սահակը և մի քանի մարդով առաջ անցավ։ Գևորգ իշխանը և մոտ 20 հոգի կանգ առան տեղն ու տեղը։ Գագի կարծրուն ու գունդը առանց նկատելու դեպի իրենց էր գալիս։ Մի քանի րոպե և նրանք կընդհարվեին։
«Տղերք, երկու մաս եղեք և աղեղներդ լարեցեք, նշան տալուս պես արձակեցեք և ապասրերը պատրաստ պահեցեք. նրանց պիտի շփոթեցնել, մինչև մարտիրոս հայրը ծովափից հեռանա, իսկ հետո մեզ համար հեշտ է մակույկները թռչելը»։
Գագի կարծրուն ու խումբը արագ մոտենում էր։ Հանկարծ սարսափահար նա կանգ առավ։ Մոտ 20 հետ դեպի այդ խումբը սլացավ և պարկեցրեց մի քանիսին։
«Վայ, մեռա»՝
կանչեցին մի քանի կողմից։
«Քոսակ, դու դավաճանեցիր, մենք որոգայթի մեջ ենք»՝
կանչեց Գագիկը ատամները կրճտացնելով։
«Ոչ տեր, այդ ես չդավաճանեցի, այլ սպիտակ դևը, որ հեռու չէ այստեղից»՝
պատասխանեց քոսակը։
«Առաջ ուրեմն»։
Նետերի նոր տարափը թափվեցավ դրանց վրա և դարձյալ մի քանի կյանք խլեց։ Բայց Գագիկի խումբը առաջ էր վազում, առանց ուշք դարձնելու նետերի տարափին և վիրավորների հառաչանքին։ Գագիկը դեպի ծովն էր շտապում, արգելելու յուր աղջկա փախուստը։ Նա արդեն մոտ էր ծովափին, այնտեղից լսում էր շտապ խոսակցություն և խելացնորի նման դեպի այնտեղ վազում։ Նրա հոգին գուշակում էր, որ այնտեղ է հեղինեն։ Մի փոքրիկ ջանք էլ և փախստականները յուր ձեռքերումը կլինեն։ Հանկարծ Գևորգ իշխանի խումբը գրոհ տվեց և երկուսի բաժանված խառնվեց Գագիկի խմբի մեջ։ Մթության մեջ սկսվեց կռիվը, արյունալից կռիվը։ Գագիկը մի վայրկյան կանգ առավ, առյուծի նման մռնչաց և հարձակվեց յուր հակառակորդների վրա։ Մթության մեջ նրանք ջարդում, կոտորում էին իրար առանց հասկանալու, թե ով ում է սպանում, թե ո՞րն է թշնամին, ո՞րն է բարեկամը, երբ մակույկների թիակների ձայները լսվեցան, և քիչ հետո ծովի միջից մի ձայն կանչեց.
«Գագի կարծրունի, դադարեցրու կռիվը, զուր իրար մի կոտորեք, մենք արդեն տանում ենք քո զոհը, աղջկատ»։
Ինչպես սառը ջուր թափես մարդու գլխին, այնպես այդ ձայնը սարսռեցրեց Գագիկին։ Նա զգաց, որ յուր մարդիկ իրար էին կոտորում, այնինչ Գևորգ իշխանը մի անգամ արձակում գործելուց հետո ետ էր նահանջել և շտապով մակույկներ նստել։
«Էյ, դադարեցրեք կռիվը»՝ գոռաց նա։ «Դեպի մակույկները վազեցեք, հասեք, բռնեցեք նրանց, աղջկա ստանում են»։
«Տեր, ոչ մի մակույկ չկա ծովի ափին»՝
հայտնեց մեկը։
«Լողորդներ, դեպի ծովը նետվեցեք, աղջկաս ազատեցեք, ես լիառատ կվարձատրեմ, ով հեղինեին վերադարձնի»՝
ասում էր Գագիկը և հուսահատությամբ ձեռքերը կոտրատում։ Բայց ոչ մի կողմից հույս չկար։ Ծովը ծփում էր և հորձանքները ժայռերին խփում, այնինչ մակույկները հաջող քամուց շարժված սլանում էին հեռու։